raamatut võinud.
Mäletan kunagi, kui oli sõjaaeg ja iga üks läks omale korjama ja varuma nii nagu see võimalik oli, tuli tehavast mitmekordselt tööd ja läksime ka kahe noore mehega jalgratastel saed ja kirved metsa tööle, et talvist püte tantsida. Ja vastu tuli meile üks armas vend supermantel käsivarrel ja läks randa. Jõudes armsad venna, kas teie jumalat ei palu, et teie peate metsa tööle minema? Ja see oli mulle hämmastuseks, seda kuulda, ja see mees, kes seda ütles, on nüüd issanda juures. Temale endale ei antudki väga pikki päivä elada siin maailmas, aga ta täiesti tõlgendas valesti meie palve kohustus. Meie ei pea mitte nõnda tegema, et meie paneme kohustuse kõik Jumalale, nagu seda tahtsid teha mehed Kapernauma sünagoogis. Pärast seda, kui nemad olid viiest leivast söönud ja kahe kalaga toidetud. Nad tulid sinne, et leiba saada Jeesuse käest. Jeesus ütles neile seda. Ja siis Jeesus korrigeeris nende arvamist ja tegi seda väga valjude sõnadega. Ja ütles neile, kui teie inimese poja liha ei söö ja tema verd ei joo, siis ei ole teile elu. Tähendab, et tuleb arvestada ohvrimeelega, aga mitte nõnda, et Jumal peaks meie eest meie töö ära tegema.
Head kuulajad, sellise ajaloolise jutluse katkendiga algas tänane raamatutunni saade, kui stuudios on Laura Jõgar ja Margit Prantsus ja meie käes on Osvald Tärgi elust rääkiv raamat, mis kannab pealkirja armastuse käsu all. Kui seda katkendit kuulata, võib-olla isegi ei saa kõikidest sõnadest aru, eriti tänapäeva noorem põlvkond, no näiteks Kas Laura sinul on tulnud metsas vastu inimene supelmantel käe peal, nagu rääkis pastor Osvald Tärk?
Ei ole juhtinud, jah.
Igatahes sellised toredad vanaaegsed väljendid ka supelmantel ja mis kõik. Aga selle jutluse katkendi mõte oli siis see, et ka see sama Osvald Tärgi hääl kõlaks meil mõttes, kui me läheme täna tema eluloost rääkimise juurde ja ma arvan, et pidevad pereraadio kuulajad on kindlasti Osvald Tärgiga tuttavad just tema jutluste kaudu, mida raadiokantsli saates on pereraadios ju aastakümneid mängitud. Ja enne veel, kui raamatu juurde läheme, ma peaks ütlema, olen ise sattunud ka üsna palju Osvald Tärki kuulama ja mind on alati hämmastanud tema selline kindlus, kui ta kõneleb. Jätab sellise mulje, et mees teab, mis mees räägib. Kui mõne teise jutlustajaga võrrelda, siis teinekord me oleme natuke võib-olla ebakindlad, kui me kantslis peame rääkima. Ehk et küll Jumala sõna saame kindla peale lugeda, sest see on tõde, aga kui me hakkame õpetust jagama sõna põhjal, siis ma ütleks kartuses ja väristuses, aga Osvald Tärk kõlab küll väga kindlalt, just kui tal on kõik asjad väga selged. Aga Laura, kuidas sinul on olnud kokkupuude Osvald Tärgiga tema jutluste läbi ja võib-olla ka mõningate tema raamatute läbi või siis selliste raamatute läbi, mis on tema jutluste põhjal kokku pandud. Kas sa oled palju teda kuulanud ja milliseid mõtteid see sinus tekitab?
Olen juhtunud aegajalt kuulema küll raadiokantslit siis. Kui Osvald Tärk räägib, olen ka ise kuulanud vaimulikust varasalvest mul mõned koguduse kaaslased on soovitanud teatud jutlusi just, et nii hea jutlus oli, et kuule ka. Ja olen kuulanud huviga ja sealt nagu alati saab mingit siis vaimulikku toitu, et nii sisukad ja sellised asjalikud on need. Ja eriti tore nagu mõelda, et need on nii palju aega tagasi peetud, aga ikka veel aktuaalsed asjakohased nagu räägivad ka minu vastu.
Just nimelt, et tegelikult seegi katkend, mida me saate alguseks kuulsime, on pärit kusagilt sealt 60. aastate lõpust, nii et juba üle poole sajandi tagasi, aga seda enam, kui mõelda, et mis aeg see toona oli ja kui põrandal pidid elama usklikud inimesed, siis seda enam paneb hämmastama pastor Oswald Tärgi selline hästi kindla meelsus ja väga julge sõna kuulutus, et minule jätab ta küll väga julge evangeeliumi kuulutaja mulje.
Jaa, nõustun.
Aga täna on siis meie käes 2004. Aastal välja antud raamat, mis kannab pealkirja Armastuse käsu all. Ja tegelikult ega raamatu tiitel lehelt päris ei saagi aru, kes on selle raamatu autor. Võibolla on siin olnud mitmeid koostajaid. Allika baptistikogudust on mainitud ja Oswald Tärgi pärijaid, aga see on siis... Suure jumalamehe elulugu, mis on tema sugulaste või tema vaimulike õpilaste poolt kokku pandud, on räägitud tema lapsepõlvest, on toodud isegi mõned tema jutlused ära, jutluste märkmed. Muidugi on kahju, kui jumala sulased on sageli, kas siis jutlustamise või inimeste hingede karjatsemisega nii hõivatud, et neil ei ole aega oma enda elulugu kirja panna, et võibolla oleks veel ühteist põnevat kuulnud tema elust, mida laiemal üldsusel ei ole teada, aga seegi raamat annab väga hea ülevaate tema elust. Mis mõtted sul tekisid, kui sa seda raamatut lugesid? Kas mõni oli ka selline hea äratundmine ehk, et tema jutlustes kusagil oled kuulnud, kuigi minu meelest ta vist oma elust väga palju jutlustes ei räägi?
Vist küll, jah, et ei juhtu väga rääkima. Aga ma olen ka ühte teist Oswald Tärgi raamatut lugenud, kus on need mõned samad lood siis toodud ära, et osad juba tulid tuttavad ettega.
Oswald Tärk siis elas aastatel 1904 kuni 1984 Eesti vanemale usklikkonnale väga tuntud just oma jutluste poolest ja küllab ka eakamad inimesed on teda nagu elussuuruses näinud ja võibolla isegi temaga vestelnud. Igatahes, kui mõne inimese jutlusi palju kuulda nagu pereraadio kauduse võimalus on, siis minul küll tekib alati soov nagu temast rohkem teada saada, et mitte ainult tema jutlusi kuulata, vaid ka millised olid tema elu põhimõtted ja kuidas ta ise elus tegi valikuid või otsuseid. Et seda siin mitte väga mahukas raamatus, see on kõigest 100 lehekülge, siiski oma jagu saab lugeda.
Jaa, siin on just tore lugeda, milline oli tema lapsepõlv ja nooruse aeg, et kuidas tema ka nagu inimesed ikka pidi tegema valikuid, tundis vahepeal kahtlusi, mingid mõtted olid, ta ei olnud kindel, kas on see või teine jumala tahe ja kuidas ta siis jõudis sinna, kuhu pidi jõudma välja.
Ja kas pole nii, et nii hea kui ka sellised... Jumala inimesed, kes ju kantslis jätavad nii kindla mulje, kui lugeda sellest, et nemadki on olnud raskustes või kahelnud, just et kuidas nad siis on siiski selle õige tee leidnud, et küll on hea kuulda, kui kas ta ise või siis keegi lähedastest jutustab, et kuidas ta nad valikud siis on teinud.
Jaa, see oli nii põnev ja selline julgustav.
Raamat algabki pihta Oswald Tärgi lapsepõlvest rääkimisega ja väga on aru saada, kui tugev on tema elus olnud uskliku kodu ja ka koguduse mõju juba noorest peale usus kasvamisel. Et need raadiokuulajad, kes on usu inimesed, on kas kristlikust kodust pärit või siis on tulnud Jumala teede peale vaatamata sellele, mis teed nende vanemad käivad, et igal juhul on eelis stardi võimalus neil, kes on kristlikust perekonnast ja siin on ka põgusalt räägitud, kuidas Oswald Tärgi vanemad tulid usule ja et siis millises tõsiusklikus kodus tal oli võimalus üles kasvada.
Ja seda oli nagu tore lugeda, et siin vist oli mainitud, et see isa oli talle üks suuremaid usulisi eeskujusid üldse ja noh, nende kodus siis peeti lausa koosolekuid, et seal maal, kus nad elasid, et seal ei saanud nii väga palvemajas käia, et peetigi kodudes neid koosolekuid ja siis kuidas nad seal nagu tõsiselt palvetasid ja laulsid ja rääkisid ja kõike tegid.
nüüd tagasi mõeldes ma arvan, et võib-olla ainult tänapäeva kodud ongi sellised, kus nii sageli neid palvetunde ei peeta, et vanematel aegadel, kui riigikord oli teine, et siis kristlaste kodud olid küllap alati sellised kokkusaamise kohad ja ma täiesti kujutan ette, kuidas siis need lapsed oma suurte silmadega vaatasid pealt, mida siis suuremad teevad ja kuidas nad laulavad ja loevad Jumala sõna ja palvetavad ja on omavahel osaduses, et mis on parem nagu kasvulava noortele kui just selline elav usk oma vanemates ja teistes koguduse kaaslastes.
Raamatutund.
Mainiksin ühte seika Oswald Tärgi elust, mida siin raamatus on ka kirjeldatud, et ta sai ristitud novembrikuus ja siis oli juba jõel või sellel veekogul oli jääkirme oli peal ja on öeldud, et tal oli peale seda 3 kuud selline eriline tunne, et paneb ikka mõtlema, et kas tänapäeval ristitud saajad ka selliseid asju kogevad. Ma mäletan ise, kui ma aastakümnete eest veega ristitud sain, et mul oli sellel päeval eriline tunne, aga ma ei saa öelda, et ma 3 kuud peale seda kuidagi hõljusin või ma olin üsna alles siis usule tulnud ja noh, minu jaoks oli terve see aeg nagu ühes küljest eriline ja mõtlesin, et see on ju täiesti uus elu nüüd, aga tema oli siis juba mõnda aega usklik olnud ja siis kui ta sai seal jääkülmas vees ristitud, et 3 kuud pärast seda oli just kui selline eriline tunne, et eriline on lugeda sellest ja loodame, et ka tänapäeval saavad usklikud ka siis ristimise ajal või mõningate selliste usutoimingute ajal selliseid tugevaid elamusi, aga ma arvan, et see läheb tagasi ikkagi sellesse, et kuidas sa ise oma südames asju võtad või tunnetad, et kui sa võtad kuidagi lihtsamini, et siis võib-olla ei tunnegi midagi, aga kui sa oled midagi ikka väga oodanud, et võib-olla tema ka ootas palju, et päris väikeseid lapsi ju baptisti ringkondades ei ristitud, et sa pidid saama teatava aasta vanuseks, nii et sa väga juba ootasid seda.
Jaa, minul oli midagi sarnast. Mina olin 15, kui ristiti mind ja ka kristlikust perest ja sellepärast juba selleks ajaks tükka aega usklik olnud. Ja siis tõesti see ristimise õhtu, no minul oli ka novembri õhtu, aga see oli Saalemi kiriku basseinis, kus oli soe vesi. See oli nii imeline tunne ja tõesti pärast seda tundsin kuidagi erilist Jumala ligiolu. Ma ei mäleta kui pikka aega, aga täitsa usun, et ka niimoodi 3 kuud või mingi aeg võis see olla, et kuidagi elu oli teistsugune ja rõõmsam ja tundus, et hirm enam ei ole, et lihtsalt osad olid kadunud ja see oli Jumala ime.
Kuuleme vahepeal ka laulu ja siin raamatus on ka täitsa kohe eraldi peatükk, kus on räägitud sellest muusikast, mis kas siis Oswald Tärgil endale meeldis või mida ta on toonud esile, et mida tema kodus mängiti. Ja kuulaksime näiteks sellise loo nagu Videviku vaikseil teedel. Ta ütleb, et see oli laul, mis talle väga nagu meelde jäi, et nad koduses õhtupalves seda ikka ja jälle laulsid.
Oh.
Meie käes on siis täna Oswald Tärgi elust rääkiv raamat, mis kannab pealkirja Armastuse käsu all ja oleme eelpool puudutanud põgusalt Oswald Tärgi lapsepõlve. Aga kui minna selle raamatu ajateljega edasi, siis üha enam tekib selliseid mõtteterasid või mis on kas siis Oswald Tärgi jutlustest, mis on siin kirja pandud nagu esile tulnud või mõningaid põhimõtteid, mida on kirjeldatud siin raamatus, mida tema nagu oluliseks pidas ja ma mõned neist kirjutasin välja ja tegelikult on ju eesti keeles ka välja antud täitsa selline mõtteterade raamat, mis ongi nopitud just Oswald Tärgi jutlustest ja tema jutluste arhiiv vähemalt pereraadius on küll väga suur ja ütleksin mööda minnes ka seda, et kellel on veel huvi ka muul ajal, mitte ainult siis, kui pereraadio eetris argipäeviti kell 10 kõlavad jutlused või siis õhtul kella 9 paiku, et saab otsida pereraadio arhiivist üles sellise rubriigi nagu Raadio Kantsel ja seal on ka leitavad hästi paljud Oswald Tärgi jutlused. Aga ma loen mõned mõtted erad siis, mis siit raamatust on, olen leidnud. Jumala armastus pole heatahtlikkus, vaid nõudlikkus. Et see paneb omamoodi mõtlema ja ma ütleks isegi seda, et kohati Oswald Tärki kuulates jääb mitte ainult kindla inimese mulje, vaid isegi väga nagu nõudliku ja kohati võibolla nagu armutu, selles mõttes armutu, et kuulutab otsest Jumala sõna ja mitte mingit kõrvale kaldumist siin ei ole, mitte et peaks olema kõrvale kaldumist, aga no mõne inimese, mõne jutlustaja kõnest sa kuulad ka sellist väga tugevat nagu armastust just sellise pehmema poole pealt, aga tema armastus väljendub küll sellises nõudlikkuses ja minu mõelest ka selle raamatu pealkiri armastuse käsu all on nagu väga täpselt valitud, et armastus ja ikkagi käsk ka. Ehk et ei ole see ainult tõesti heatahtlikkus ja pehmus, nagu ta on öelnud, et Jumala armastus pole heatahtlikkus, vaid nõudlikkus.
Sellega mul tuleb meelde, et siin raamatus rääkis sellest, kuidas siis Oswald Tärgi uuesti sünni kogemus oli. Ta oli alles päris noor siin, vist oli 11 aastane või ühel palve koosolekul kuulis nagu vaikset häält, et kas sa usud, et su patud on andestatud? Ja ta vastas ise endas, jah, aga see ju ei aita mind. See kordus mitu korda, siis hakkas talle selguma, et kui Jeesus on ta patud andeks andnud, siis on ta ju õigeks mõistetud. Ta hinges oli suur kitsikus. Ta arutles, kui ütlen ei, siis on mul tee kinni mitmeks ajaks. Kui aga ütlen jah, siis tahan seda ka südamest teha. Ta ütles oma südames jah. Vaikne hääl ütles, tunnista sellest ka teistele. Juhtumisi seisis Oswaldi kõrval Andres Puljas. Ta ütles siis temale, usun nüüd südamest, et mu patud on andestatud. Naaber vastas, kui see on nõnda, siis täna Jumalat. Siis hakkasid teised laulma. Nüüd alles ma mõistan, mis mulle on antud. Selle laulu ajal vallutas Oswaldi südame suur rõõm. Kõik inimesed ja kogu loodus näisid ime kaunitena. Ta oleks tahtnud hõisata ja hüpata, aga tagasi hoidlikkus pidurdas. Et selline imeline kogemus oli see ja kuidas ka Jumal ilmutas talle, mis asi see pattude andestus üldse on ja et milline on tema armastus ja miks seda vaja läheb ja mida see uskliku elu endast üldse kujutab, et kõik see nagu tuli siis tema ellu.
Veel saab siit raamatust selge taimu sellest, kui oluline oli tema elus palve ja võiks ka öelda, et ta kasvas nii ühispalvete kui ka isiklike palvete mõjul ja ta just pidas väga oluliseks, et mitte ainult kogudusega koos palvetada, vaid et kindlasti usu inimesel peab olema individuaalne palve elu ja seda on siin raamatus üsna hästi kirjeldatud. Tal oli üks selline hea põhimõte, ma ei mäletanud, kas see oli tal nopitud noorena kusagilt kellegi jutlusest või, aga tal oli üks selline põhimõte, et kahtluse korral säilita kristlikud eluviisid. Ehk et ta teadis, et ja sai ka omal nahal kogeda, seda on siin raamatus kirjeldatud, et teinekord võivad meil usuelus tulla kahtlused ja see ei pruugi olla see, et me nüüd kohe täiesti kahtleks, et kas Jumal on olemas, aga nagu see inimestena meil ikkagi on, et olukorrad teinekord on väga rasked ja siis võib näida ajuti, et no kus see Jumal nüüd on, siis tal oli jah selline põhimõte, et kahtluse korral säilita kristlikud eluviisid, ehk et isegi kui sa lähed läbi mingist asjast, sa tegeled sellega, et leida taas ka see Jumala kogemine enda elus, et siis sellel ajal ära mitte mine nagu täiesti teise kraavi või teise äärmusesse, ehk et hakkad elama nagu patuelu või jumalatud elu, et vähemalt säilita kristlikud eluviisid ja siis senikaua, kuni sa tegeled oma nende murede või raskustega, küll Jumal ennast sulle jälle ilmutab, aga siis on sul vähemalt hea meel, et sa ei ole nagu kuhugi laiatee peale läinud. Et see on selline hea põhimõte, mida ka tänapäeva noortel ja ka täiskasvanutel kindlasti tasuks meeles hoida, et kahtluse korral säilita kristlikud eluviisid. Ja tegelikult siin raamatus tuleb ka välja, et Jumala riigi töökutse saabus Oswald Tärgile just sellel keerulisel perioodil, ehk et ta ise oli suurtes kahtlustes ja siis ta koges, et Jumal hoopiski kutsub teda ja ta lisab selle kohta lõpetuseks, et kahju, et ma seda ei teinud rõõmuga, vaid lihtsalt nagu alistusin kutsele. Et aga selleski võib näha sellist tema suurt tundlikust Jumala suhtes, et mõnikord me lihtsalt teeme seda, mis on õige ja kohus ja ei mõtle sinna juurde midagi, aga näed üks Jumalale alandunud süda tunneb kurbust isegi sellest, et ma küll Jumal alistusin sulle, aga praegu mõtlen, et küll on hea, et kui ma oleks seda teinud kohe nagu alandlikust ja sellisest rõõmsast südamest, mitte ainult lihtsalt alistudes.
Jah, sest ta õppis tol hetkel õpetajate seminaris ja siis ta jõudis sellele selgusele, et ikkagi peab vaimulikuks saama. Ja tal oli seal olnud kaks raskust tekitavat küsimust. Tema isa oli ka pastor ja siis ta oli nagu näinud, milline on elu pastori peres. Ja siis üks probleem oli, et baptisti jutlustaja kutse tundus liiga madalana ja teine, et jutlustajaks asumine tähendas majanduslikku viletsust. Siis tuli see kindlus, et jah, et Jumala tahtmine sündigu, et ma pean minema hoopis vaimulikuks õppima. Aga see hirm oli südames, et aga kuidas ja mis nüüd saab, et sõitis rongiga siis uude kohta uuele teele vastu. Ja siis siin raamatus samuti on toodud, et kuidas ta sai siis allika koguduse vaimulikuks. Et alguses oli küll, noh, kõik arvasid, et ta asub sinna samma tööle, kus tema isa, aga siis tuli nagu selgus, et hoopis allika kogudus Tallinnas oleks see koht, kus ta vaimulikuna teenima peaks asuma. Ja siis siin raamatus on öeldud, et allika koguduse vaimulik olukord ei olnud sellel ajal kuigi kiiduväärt. Asja komplitseeris ka see, et tema kohale asumine oleks eeldanud senise koguduse vanema Peipmani ametist vabastamist. Oswald Tärk palvetas tõsiselt selle küsimuse pärast. Kord kuulis ta vaikset küsimust südames. Miks sa ei taha allikale minna? Ta vastas, koht on liiga raske. Kavatsed sa hakata otsima kergemat. Kellele sa tahad jätta raske töö? Aga kui ma esimesel töökohal läbi kukkun, siis on ju sellega mu väljavaated rikutud. Nüüd tundus talle Jumala hääl eriti selgena. Oled sa valmis minu teedel ja minu pärast ka läbi kukkuma? Ta vastas lihtsalt. Jah, issand, olen sinu pärast valmis ka läbi kukkuma. Sellega oli esimese töökoha küsimus otsustatud.
See on ju huvitav, ma valisin ise just täpselt selle sama lõigu, mida võiks ka esile tõsta siin saates, et igatahes väga tore, et on sellised ka otsustuse hetked või nagu rasked kohad välja toodud. Muidu, kui me kuulame lihtsalt sellist head vaimulikku sõna kantslis, aga me ei tea palju või lähemalt selle inimese elust midagi, kuidas tema on oma raskused läbinud, siis teinekord tekib mõte, et noh, et kas temal üldse on olnud raskus või, või et tal on äkki kuidagi kõik lihtsamini tulnud, et igatahes on hea lugeda ka sellistest nagu otsustuskohtadest.
Raamatutund.
Tuleksin veel tagasi selle juurde, ma eelpool ütlesin, et Oswald Tärgist tema jutlustest kajab läbi mitte ainult selline kindlameelsus, vaid ka nõudlikkus ja teinekord isegi karmus. Ma loeksin ühe inimese tunnistuse, selle on kirjutanud aastal 1957 kahüks oleviste koguduse pastoritest Ülo Merilo. Loen terve selle peatükki ette, see on üsna lühike ja selle pealkiri on vend või magister. Siit loost tuleb välja see, et ta ei olnud mitte ainult karm, vaid, vaid siiski ta oli ka selline soe ja väga vennalik. Et kui inimest nagu kaugemalt näed, ta võib jätta ühesuguse mulje, aga kui sa tema ka näiteks kas koos sööd või veidi aega veedad, et siis sa saad paremini teada, et mis inimene ta tegelikult on. Ja Ülo Merilo siis kirjutab niimoodi. Mineviku mälestuste kangast rullides leian sealt ühe helge laigu esimesest kohtumisest Oswald Tärgiga. 1942. aastal toimub ühes väikeses Eesti linnas peale õhtust jumalateenistust elav vestlus koguduse noorema pere Olgas. Räägitakse, et järgmisel pühapäeval tuleb Tallinnast külaline. Kahele keskkooli poisile antakse üsna raske ülesanne. Koostada teadaanne pühapäevaste koosolekute kohta. Antakse lähteandmed. Toimumise kellaaeg, kõneleb Oswald Tärk Tallinnast ja laulab laulukoor. Kõik oli tore, aga lisaandmed kõneleja kohta teevad asja komplitseerituks. Tahaks, et iga tiitli briljant säraks palvemaja seina kuulutuste tahvlil. Kiirel sammul rutati koju ja istuti valge joonistuspaberi taha. Teadaande kavand valmis kiiresti, aga raskused tekkisid külalised tiitlitega. Möödusid minuutid, kaaluti kõik võimalike variante sõnadest teoloog, magister, koguduse vanem, vend. Poistel oli tõsine mure, kuidas see kõik kirja panna ja see juures väljenduda lühidalt. Minu sisse juhatav tutvumine külalisega oli piirdunud korteri peremehe albumis leidunud fotoga ja varem ilmunud elukevade numbrites leidunud noorte piiblitundide materjalidega. Viimane fakt rääkis selle poolt, et tiitlis võiks kasutada sõna onu, aga avaramalt kaaludes oleks sellest vähe võitu. Lõpuks anti teadaande raskemale osale lõppformuleering ja see kõlas nii. Kõneleb magister vend Oswald Tärk Tallinnast. Järgmisel päeval asetati teadaanne palvele uksele ja nädal oli täis ootust. Saabus kaua oodatud pühapäev. Palvelesse sisenenud külaline sõnas juba uksel naeratusega. Teil ikka koolilapsi siin ka olemas. Ta sõnades oli sõbralik toon ja kodusus. Oli tunne, et sõna vend hakkas varjutama magistri kraadi. Istusime koosolekul ja kuulasime kõnet, kus sageli poetati noortele vellekestele ja sõsaratele julgustavaid sõnu. Ma ei mäleta enam ta jutluse sisu, aga oli tunne, et see onu Tärk on meile tõesti vend. Elamust täiendas soe, sõbralik ja tugev käepigistus koosoleku lõpul. Meenus kuulutuse valmistamise õhtu. Iga läbi arutatud tiitel seal oli lugupidamist väärt, aga üks asi sai selgeks. Järgmist teadet koostada on lihtne. Oswald Tärgi isiksuses mahuvad kõik tiitlid sõnasse vend. See julgustav ja innustav sisemine elamus seoses vend Tärgiga on mul meeles tänaseni. Olen kohanud teda ikka sellisena, tundnud südamlikku, kodust, isalikku käepigistust ja kuulnud head nõuannet. Nii armas, kui noored valmistavad pühapäevase koosoleku kuulutust. Huvitav, kas tänapäeval ka nii tehakse ja kas on ka selliseid arutlusi noorte hulgas, et igatahes väga armas lugu minu meelest.
Ei tea, tänapäeval vist käsitsi enam ei tehta kuulutusi.
Ja samas oleks nii armas ja kodune ju. Kuuleme siin kohal veel ühe loo ja seekord inglise keelse, see on pärit Georg Friedrich Händeli oratooriumist Messias ja see on lugu, mis eesti keeles kannab pealkirja, ta hoiab oma karja. Selle loo valisin siia saatesse sellepärast, et Oswald Tärk räägib, et tema ka väga armastas klassikalist muusikat ja just ka Händeli Messias oli üks, mis neil kodus või siis tema nagu sõprade ringis sagedasti kõlas.
Come unto him, all you that labor and are heavy laden, for he shall give you rest. Take his yoke upon you and learn of him, for his yoke is easy and his burden is light.
Shall feed his flock like a shepherd, and he shall gather the lambs with his arm, with his arm. He
Tänases saates on Laura Jõgar ja Margit Prantsus ja meie käes on 2004. aastal avaldatud raamat, mis räägib Oswald Tärgi elust ja raamat kannab pealkirja Armastuse käsu all. Oswald Tärk on öelnud, ütle seda, mida käsib armastus, mitte seda, mida tahaksid. Seda on võib-olla lihtne öelda, aga kas me alati selle järgi käime, see on ise küsimus. Veel on siit raamatust olen välja kirjutanud, Oswald Tärk on öelnud, kui tahad Jumalat paremini austada, siis täna teda armu eest. Ja veel on ta öelnud, et vaimuvili on Kristuse eluviiside kordumine usklikus. See on minu mõelest väga tabavalt öeldud, me kõik tahame kanda vaimuvilja ja piiblis on isegi selle kohta nimekiri ja sellest on palju jutlustatud, aga väga lihtsalt öelduna vaimuvili on see, kui Kristuse eluviisid kajastuvad sinu elus, ehk et sa oled oma ellu saanud nii palju neid omadusi, mis oli Jeesusel. Et ma arvan, hea jutlustaja või hea kõneleja tunnebki ära sellest, kui ta suudab väga lühidalt, aga väga selgelt väljendada mingit olulist ja võib-olla väga suurt ja mahukat mõtet.
Ja Oswald Tärgi elust siis paistabki välja kõik see vaimu viljad siis, et siin raamatus oli ka välja toodud, kuidas tal käis hästi palju külalisi, nagu hästi palju inimesi, kes temaga rääkida tahtsid ja nad said nagu seda, mida neil vaja oli, kui nad temaga läksid rääkima. Et selles suhtes ta tegi väga head tööd ja see paistis välja teda ümbritsevatele inimestele.
Samas see on kindlasti ka väga suur tänu tema väga mõistvale perekonnale, sellepärast, et ma arvan, ükskõik kui võitud ja auline jumalamees sa oled ja kui palju sa võiksid inimeste ellu külvata, kui näiteks su abikaasa seda ei mõista või hakkab nurisema või siis lapsed tunnevad, et jah, et meie isa on küll hea onu või vend või pastor kõigile teistele, aga meile mina tahaksin oma isaga koos olla või kui naine mõtleb, et ma tahaks seekord lihtsalt ainult oma pereringis õhtulauas istuda, aga kogu aeg on pidev rahva kokkuvool, kui piiblisõnadega väljenduda, et ma kujutan, et Oswald Tärgi elus see just niimoodi oli, et nagu sa ka ütlesid, et kogu aeg tuli kellelegi nõu anda või keegi tuli jälle mingit abi küsima, et see mulje on küll jah, temast jäänud, et ta väga palju võttis aega inimeste abistamiseks, et võib vaid aimata, milline nagu tugevus jumalast tal pidi endal olema, et seda kõike suuta kanda ja ka püüda leida nõu jumalalt, mitte ainult kuidagi inimlikult inimesi lohutada.
Jah, ega see muidu vist ei oleks toiminud.
Ja nii et hea perekond, sellised head jumalikud suhted perekonnas ja kõik see kokku, et ükski inimene, ma arvan, ei ole teenistuses üksinda, vaid ikka koos oma perega ja lähedastega. Oswald Tärk on öelnud, mida sügavamale jõuame Jumala tundmisesse, seda sügavam on rahu meis. See on jälle üks mõtetera, mida no väga tahaks enda elus ka rakendada ja näha üha rohkem. Et mida sügavamale me jõuame Jumala tundmisesse, seda sügavam on rahu meis.
Jah, see näitab, et tasub pingutada, tasub pürgida Jumalale lähemale, et tuleks ka rahu rohkem, sest eks meil kõigil on olukordi, kus on see rahutus, kus on nagu keeruline siis millelegi toetuda, tunda ennast kindlalt ja leida seda rahu, aga Jumal saab ikka seda anda. Ja no kui mõtleme ka, mis ajal Oswald Tärk elas, et ikkagi see oli Nõukogude Liit ja seal ei olnud sellist usuvabadust nagu meil täna. Et siis eriti, kui me loeme, et ta ütles, et Jumal annab rahu ja talle ka andis, et siis see on väga julgustav.
Ja meil vist ongi liiga hea elu praegu, et sellised mõõdukad raskused tulevad usuelule ka ikkagi kasuks, et see sunnib siin nii-öelda vormis olema.
Yeah.
Oswald Tärk on öelnud ka, et kui me elus pingutame ainult selle nimel, et teistest ette jõuda, ei ole me Jumala ees jõudnud mitte kuhugi. Jällegi täielik pärl minu meelest. Et kas me pingutame mõnes asjas ainult sellepärast, et mõnest teisest inimesest ette jõuda või me pingutame, näeme vaeva Jumala pärast selleks, et me tahame tema tööd teha, me tahame Jumalale meeldida või siis käia selles, milleks me usume, et Jumal on meid seadnud, et me Jumala ees kuhugi jõuaksime, et rohkem nagu Jumalasse kasvaksime. Need on väga väärt mõtted, mis panevad tõesti elu ja tegusid väga kaaluma ja sellistest ütlustest saab aru, et inimene ei ole mitte neid lihtsalt pastakast välja imenud, vaid need on tema elu nagu pärlid või mida ta on oma elus ka läbi raskuste minnes sõnadega kokku võtnud, mida ta on ise õppinud oma elu varal.
Ja sellele taipamisele eelnes ju selline tore lugu, et Oswald Terk kõndis koos oma lapsega palvemaja poole ja nägi teemalt, et üks kepiga vana inimene ka läheb sinna poole ja siis tahtsid nagu kiiremini kõndida, et jõuda ikka enne teda. Ja pärast nägid, et see vana inimene kepiga oli ikkagi juba seal kohal, et kuidas see võimalik on.
Ja et see siis andis tõuke, et formuleeruks selline ütlus, et me ei peaks inimestest ette jõudma, vaid me peaksime oma asju tegema Jumala ees, sest muidu me Jumala silmees ei ole jõudnud mitte kuhugi. Et ja siin raamatus on hästi arvukalt selliseid tõesti sündinud lugusid tema elust.
Raamatutund.
Mulle väga meeldis, kui ma nägin, et siin on peatükk, mis kannab nime isast ja vaimulikust laulust, siis mul oli kohe silm särama, et väga huvitav, mida siis muusikast räägiti ja ma loen siit natuke ette. Elu ilusaimad päevad on laulmise päevad. Need sõnad kirjutas isa mulle 25. sünnipäevaks kahte vaimulikku lauluraamatusse. Need olid laulud talle kiituseks ja Siioni laulja. Ta oli kogunud sõjaeelset vaimuliku lauluvara nootidega ja lasknud end eraldi vihikukesteks köita. Sain kauni juubeli kingi, millest mul oli tõeliselt hea meel, sest olin peale Tartu Ülikooli lõpetamist määratud tööle Kohtla-Järvele ja tegelesin sealses koguduses ka kooriga. Vaimulik laul tähendas isale alati palju, ta pidas seda võrdväärseks sõnakuulutusega. Lemmik laule oli tal palju, aga eriti hindas ta tõsist klassikalist muusikat. Ta oli kindel, et taevas on oma osa ka koori laulul, sest seal laulavad ju ingli koorid. Ja tõepoolest seda me ju saame ka ilmutuse raamatust lugeda. Sellest kirjutab siin raamatus Oswald Tärgi tütar Aade ja veel üks katkend sellest, mida tütar Aade on siis oma isa meenutades kirjutanud. Ühel päeval teatas isa lõunalauas, et tal on pintsaku taskus üks asi, mille saab endale see laps, kes selle ära arvab. Pakkusime kammi ja veel ühteist, aga korraga tuli mul idee, et see võiks olla helihark. Oligi, sain selle omanikuks ja elus on seda ka vaja läinud. Sünnipäevad ja kõik tähtpäevad mu elus on seotud olnud ikka vaimuliku muusika ja lauluga, seda nii kodus kui oleviste võlvide all. Paljud laulud ongi meelde jäänud seoses mingi sündmusega elus. Peale ema lahkumist igaviku kutsus isa pere kokku. Me ei elanud siis enam kõik kodus. Ja me laulsime laulu pealkirjaga Õnnis kodu meid ootab ju taevas ning olime koos palves. Siin on veel mitmeid mälestusi, mida nii Oswald Tärgi tütred kui ka teised inimesed on Jumala meest meenutades kirja pannud ja siin raamatus on ka Oswald Tärgi mõned jutlused ära toodud, aga väga huvitav, mis alusel need, see valik on tehtud, sest tema jutluste varasalv on ju nii suur, et raske on teha seda valikut, mida siis valida.
Oswald Tärgi puhul on ka tähelepanu väärne, et ta sai vaimuliku haridust Ameerikas tolle ajal, kui see oli 20-ndatel, kui seda võimalust üldiselt ei olnud ikkagi eestlastel ja üks eestlane sai tol hetkel minna Inglismaale, üks sai Ameerikasse ja alguses tema pidi hoopis Inglismaale minema, aga siis see, kes neid sinna suunas, see sai ilmutuse, et nii peaks minema ja siis ta läkski sinna ja ta sai sealt väga häid usulisi eeskujusid ja igasugu tarkust. Siin on ka jutustatud raamatus, et tähelepanu äratas austav suhtumine kaasusklikesse, eriti aga õppejõududesse ja koguduse juhtidesse. Tundus nagu oleks iga üks teinud endale ülesandeks teistest võimalikult palju head rääkida. Mina aga olin harjunud, et teiste juures nähti esimeses järjekorras puudusi ja vigu. Mulle oli harjumatu, et räägite ainult head ilma vigade esile toomiseta. Kahtlustasin teisi liialduses, isegi teesklemises. Mu paar väga kurba läbikukkumist tõid mind põhjalikule parandamisele selles suhtes, et ta hakkas nägema nagu teistsugust pilti ja õppis seal ka nägema siis inimestes rohkem head. Ja Oskvald Tärgi puhul siis tuuakse välja, et millistel jutlustajatel on teoloogiline haridus või millistel ei ole ja kas see siis mõjutab või kas peaks olema ühtepidi või teistpidi, et olen kuulnud väiteid, et kui on teoloogiat õppinud, aga et siis läheb inimene selliseks kuivaks ja et peaks olema hoopis võib-olla lihtsalt jumalast juhitud, et on ka selliseid ju väga tublisid vaimulike inimesi, kes siis ei ole otseselt õppinud seda eriala, aga kellel on and jagada väga head sõna. Aga Oskvald Tärgi puhul, et ta oli õppinud, ta oli haritud ja rääkis nii, nagu me siin juba enne mainisime, väga lihtsalt ja siiralt ja niimoodi, et inimestel oli neid jutlusi hea kuulata.
Ja nii nagu ütleb ka Jumala sõna, et kirjatäht suretab aga vaim teeb elavaks ja tegelikult kuigi Jumala sõnas on elu ja Jeesus ise on tee tõde ja elu, et on ikkagi need mõlemad vajalikud, et nii teadmised Jumala sõnast kui ka püha vaim ja tema võidmine. Aga see oli hästi tore lugu, mida sa mainisid, see, et näha teistes ainult eelkõige head. Ma isegi natuke jätkaks selle looga, loen siit raamatust, sest see lugu puudutas mind ka väga ja nii eriline on, kui me mingis olukorras näeksime midagi enda juures, mida me saaksime korrigeerida, et see on just üks selline lugu, mida Oskvald Tärk enda elust välja toob, aga meiegi saaksime siit õppida. Paar läbikukkumist, millele Oskvald Tärk vihjas, olid järgmised. Ameerikas viibimise esimesel aastal oli Oskvald Tärk koos ühe oma kaasõpilasega hommikusel Jumala teenistusel, koguduse vanem kõneles apostlite tegude raamatu põhjal. Koolivend oli kuuldud jutlusest vaimustuses, Oskvald Tärk aga asus jutlust arvustama ja nõrku kohti esile tooma. Koolivend vaatas talle imestunult otsa ja ütles, mis me neist kohtadest räägime, need olid ju kõige nõrgemad. Oskvald Tärk oli vahetult taibanud oma väärhoiaku. Teise nõrku kohti otsides oli ta kahju teinud oma usuelule ja riisunud teise südamest head. Teisel korral oli ta koos viibimisel ühe professori kodus. Professori tütar oli Birmas missionär ja viibis kodus puhkusel. Koos viibimise ajaks oli ta paarile tütarlapsele õpetanud Birma laule, mida nad selle õhtul ette kandsid. Oskvald Tärgi toakaaslane oli neist lauludest vaimustatud ja kiitis neid koduteel. Tema aga ei jaganud vaimustust ja ütles seda ka toakaaslasele. Sõber vaatas teda üllatunult ja ütles, oma kodumaal sa oled vist harjunud kuulema ainult kunstnike. Ta olevat tundnud suurt häbi. Pärast neid kahte piinliku momenti olevat Oskvald Tärk otsustanud näha igas ettekandes, igas inimeses esmajärjekorras ainult head. Ta võttis selle oma usuliseks kohustuseks ja püüdis vastavalt sellele toimida. Jah, sageli ju tabame ennastki sellelt, et kas me siis seda julgeme ka välja öelda või mitte, aga mõtleme, et aina näed, no miks ta nii tegi või ta oleks võinud teha seda paremini. Ja noh, ikka need mõtted tulevad eelkõige ju teiste suhtes, mitte enda suhtes, et ma ise oleks võinud midagi paremini teha, nii et võtkem sellest loost eeskuju, et kes siis nagu vigu ei märkaks, aga me saame õppida nii enda kui teiste vigadest, aga me ei peaks nagu teisi hindama selle põhjal, mida nad tegid võib-olla mitte nii hästi, kui oleks võinud. Et igatahes väga tore, et jälle üks õpetlik lugu on siia raamatusse ka sattunud. Nagu öeldud, siin raamatus on siis ära toodud ka mitmeid Oswald Tärgi jutlusi ja samuti võib siit leida baptistiseminari ajaloost veidikene, et see oli ka üsna huvitav lugemine.
Ühest Oswald Tärgi jutlusest jäi mulle silma selline tore mõttekäik, et meil on usklikud juba ees olnud, et meil on lihtsam kui meie eelkäijatel ja eriti siis piibliaja inimestel, kellel veel ei olnud kõike seda, mis on sajandite ja aastatuhandete jooksul välja kujunenud, et neil on isegi piiblit, aga meil on ja meil on lauluraamatud ja palju head tööd, mis on enne meid tehtud. Oswald Tärk tõi välja, et meil on täna palju kergem usulistest õnnistustest osa saada meie isade töö tõttu. Mõelda vaid, kui peaksime ise täiesti algusest algama. Kui sulle antakse kätte heebreakeelne piibel ja kreekakeelne uus testament, mida sa teeksid nendega? Võtame lauluraamatu ja taas tunnistame, et see on isade töö. Kui koguneme täna siia kotta, siis tuletame tänuga meelde ohvrit, mille meie vanemad on seda ehitades toonud. Sama peame tunnistama ka vaimuliku valguse kohta. Meil on tohutult kerge muduteed kõndida, sest teised on enne meid elanud ja õpetanud uus sündi, kogudused õdesid, usu ristimist, püha vaimu pühitsuse teed ja veel palju muud. Need on pühad tõed, kuid iga üks meist peab need taas endale lahti kaevama ja ise neist õnnistuse kaevudest vett võtma ja jooma. Me ei saa rahule jääda sellega, et reformatsiooni ajal puhastati usku. Meil on vaja teada, et ka meie südames on puhastatud usk. Me peame iga üks isiklikult Kristust ja ta õnnistusi vastu võtma. Muidu jääb meie usuelu pealiskaudseks, soojusetuks ja hingetuks. Kerge on tunda vaimulikku inimest, kes oma elust teiste arvamised ja eelarvamused on kõrvaldanud ja ise astunud vahetusse ühendusse lunastajaga. Ta usuelu on värske, originaalne, hingestatud. Ta on elujõuline usklik. Ta palved ei ole pähe õpitud või raamatust loetud fraaside kordamine, vaid ohvrisuits südame altarilt. Ta uski ole käsutäitmine, vaid rõõmus Jumala teenimine. Meie isade kaevud kutsuvad meid, kuid me ise peame kaevama. Et siin on just välja toodud kaks poolt, et meil on nii palju antud, me ei pea kuskilt nullist alustama usuga, vaid saame lugeda ja võtta seda õpetust, mis on juba olemas ja kuulata teiste inimeste kogemusi, kuulata teisi jutlusi, lugeda raamatuid, et üks nendest paljudest eeskujudest, keda me saame endale võtta, ongi Oswald Tärk oma usu ja tööga kirikus. Aga samas, et me ei saa jääda kunagi ja ainult teiste kogemustesse või usu ellu toetujateks, et peame ka ise siis selle läbi mõtestama, mis me kuuleme ja mõtlema, mida see meie elus tähendab siis, kuidas meie saame neid teadmisi kasutada, kuidas meie saame Jumala tahet täita. Et kõik see on, mis teeme, et Jumalale lähemale jõuda.
Ja Oswald Tärgi jutlused kindlasti saavad olla meile selleks väga hea teekaaslased ja teinekord ka suunanäitajad. Igatahes on siis meie käes olnud täna Oswald Tärgi elust rääkiv raamat pealkirjaga Armastuse käsu all. See on üks ülesehitav, eriti usku just ülesehitav raamat. See raamat kutsub nagu ennast Jumalale rohkem pühenduma ja minul on küll üks selline soov, kui ma selle raamatu lugemise lõpetasin, et ohkamine, et oleksime me kaasajal ka nii pühendunud, nagu me siit raamatust võime lugeda, et oli see Jumala mees. Ja tänase saate lõpetuseks toome teieni veel ühe lühikese 2-minutilise palve. Lubame Oswald Tärgil ühe vana arhiivi jutluse lõpetusest palvetada meie kõigi eest, kes me oleme siin raadiote juures. See on palve, mida ta pidas sellise jutluse lõpus, kus ta oli rääkinud evangeeliumi loost tuntud kadunud poja loo põhjal. Nii et head kuulajad, soovitame teil raamatupoodidest üles otsida Oswald Tärgi elust rääkiva raamatu Armastuse käsu all ja samuti Pereraadio arhiivist raadiokantsli rubriigist on leitavad tema juba enam kui pool sajandit tagasi peetud jutlused. Täna tutvustasid tema elust rääkivat raamatut Laura Jõgar ja Margit Prantsus. Soovime teile palju Jumala õnnistust.
Meie kummardume nüüd palves. Meie kallis isa taevas, su heldusest oleme võtnud vastu armu peale ja sa oled meile kinkinud ka selle päeva ja täname sind issand Jumal ka kadunud poja loohist. Sa oled selle kaudu miljonitele inimestele olnud õnnistuseks. Kas on täna õhtul siin issand Jumal ka kedagi, kellele sina saad olla selle loo kaudu õnnistuseks? Kui sinu pühad silmad leiavad siit kojast ühe kadunud poja või tütre, siis me palume, ole ka neile valguseks, tii näitejaks tagasi kodu poole. Anna täna õhtul paremaid mõtteid. Ja kui mõni issand on kandnud oma ligimise kohta halbu mõtteid, aita, et ta täna õhtul saaks ka paremat mõtted. Ja issand Jumal, jää ka eelolevaks nädalaks meie saatjaks. Meie palume, et meil ei puuduks su juhtimine, sinu õnnistus meie eluteed. Anna armo Jumal, et meie võiksime eeloleval nädalal olla sinu teendrid kõige sellega, mida meie teeme, mida meie mõtleme ja tahame. Issand, meie palume laotama kallis õnnistus ka nende üle, kes tänase päeva kestel ei ole saanud sinu kotta. Sa tead neid inimesi, kes seda ka on igatsenud, aga paljude takistuste tõttu ei ole sinel korda läinud. Mõtle eriti ka nende peale, kes on kaugel ära sinu kodadest ja mõni neist ka kaugel ära sinust. Aga issand, kui kellegi südames on siiski täna igatsus olnud sinu järele, anna armu eriti ka haigetele ja neile, kes vaevlevad valudes. Issand, ole väga ligi neile. Ja nüüd me usaldame iseennast veel sinu hooleks üksteist su armurüppe. Palume õnnistaga veel seda maailma, milles me elame, kogu inimkonda. Anna inimkonnale paremad mõtted, anna rahumõtted, head mõtted. Ja issand Jumal aita, et inimkond õpiks üksteisest lugu pidama ja teenima oma kaasinimesi. Selleks kuule meid oma nime pärast. Aamen.
Raamatutund.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
Kuula südamega.